Nyt jälkimme vielä 103. laulu loppumatteit. 18. salmi loppuni. Sesta teab, milline tegu me oleme. Tal on meeles, et oleme põrn. Inimese elupäevad on kui rohi. Ta õitseb nõnda kui õieke väljal. Kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. Aga Jehova heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad ja tema õigus jääb lastelastele, neile, kes peavad ta lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Aamen. Nende salmidega seisame 103. laulu uue mõttelõigu ees. Need meist, kes siin varem on olnud eelmisel neljapäeva õhtul, mäletate, et viimane pilt oli isast, kes alastab laste peale. Ja isa abivalmiduse kutsus esile just laste abitus. Ja nii on siis 14. salm ühelt poolt põhjendus selle kohta, miks alastab isa laste peale, sest ta teab, millist tegu me oleme, tal on meeles, et oleme põrm. Teiselt poolt aga avab see meile terve uue mõtte, nimelt inimese elu kaduvusest üldse, nagu seda ka praegu kuulsime. See kõik annab siis psalmistile põhjuse vastandada ühelt poolt inimese elu abitus ja teiselt poolt Jumala igavene heldus. Need kaks on viidud tasakaalu antud kirjatunnistuses. Võtame nüüd esiteks inimese ajutise olemuse, nii nagu see meile kätte paistab 14. salmist kuni 17. salmini. Kõigepealt oli öeldud, et me oleme põrm. See tähendab, et Jumal arvestab inimese loomist. Ja sellepärast oli siin ka öeldud, tema teab, millist tegu me oleme. Tundub, et see tõlge ei ole eestlasele just väga arusaadav, tema teab, millist tegu me oleme. Sõna tegu tuleb siin sellest samast juurest, mis on esimese Moosese raamatu 2. peatüki 7. salmis ja Jehova Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast. Tähendab valmistama ja tegu, need on ju ka eesti keeles väga lähedased tähendused. Aga mulle näib, et meie saaksime palju selgema mõtte, kui tõlgiksime seda pisut vabamalt, sest ta teab, kuidas oleme me valmistatud. Tal on meeles, et oleme põrm. Psalmist tahab öelda, et Jumal ise on inimese valmistaja ja sellepärast tema teab ka meie abitust, meie saamatust ja meie nõtrust. Tema teab, kuidas me oleme valmistatud ja millest me oleme valmistatud, sest me oleme põrm. Aga mitte ainult valmistamisest ei tea Jumal seda, vaid teab seda ka meie praegusest elukäigust. Tal on meeles, et oleme põrm, ka praegu oleme põrm. Oleme mullast võetud ja mullaks peame jälle saama. Kui keegi selle juures kahtleb, siis tal tarvitseb ainult surnuaeda minna. Ja ka need inimesed, kelle kohta öeldakse, et nad on raudse tervisega, on sama põrm kui kõik teised ja kui nende tund tuleb, siis ei ole neid enam. Nii on siis meie elu alguse Jumal, ka meie elu lõpu Jumal. Jumal teab meie füüsilist olemust ja meie valmistajal on meeles, kui abitud me oleme lapseeas, kui viletsad oleme haigevoodil, kui nõrgad me oleme vanaduse nõtruses. Ja tema teab, kui palju suudavad need, kes kogu elu peavad elama viletsa tervisega. Jumal on meie hulgas, aga nagu isa oma laste hulgas. Ja tema annab igal ühele vastava ülesande tema võimete kohaselt. See ongi selle kirjakoha oluline tähendus. Tugevad ja terved pahandavad mõnikord, et need viletsad, abitud ja nõrgad nõuavad liigselt nende tähelepanu. Mõni pahandab väikeste last üle ja teine pahandab vanade üle, kes on nõdraks ja viletsaks jäänud. Kord pahandasid jüngrid ka last üle, keda taheti tuua Jeesuse juurde. Neile tundus, et see ainult takistas Jeesuse tegevust. Aga Jeesusest on öeldud meile, et tema läbi on kõik tehtud, mis tehtud on. Tema teab meie sündimist. See on tema meeles, et laps on abitu ja vilets. Ja sellepärast Jeesus ei kiitnud mitte jüngreid, kui nad lapsi takistasid, vaid jüngrid said tõelise hoiatuse osaliseks. Jeesus leidis neile abitutele ruumi oma süles ja oma südames. See peaks olema julgustuseks iga ühele, kes on füüsiliselt viletsuses, kes on haiged, kes on jõuetud, kes täna on oma vanaduse viletsuses. Kui siin meile täna eestpalve soovide hulgas oli muuseas ka üks palve ühe vanema inimese pärast, kes on oma mälu kaotanud, siis Jumal teab, milline on inimene siis, kui tema on oma mälu kaotanud. Keegi ei garanteeri meile, et meie ka seda ühel päeval ei kaota. Aga mis siis juhtub? Otse kui isa laste peale halastab. Nõnda halastab Jehova nende peale, kes ka on oma mälu kaotanud. Tema ei keela neid mitte sellepärast enese juurde tulemast. Jumal teab ka meie vaimsete võimete piiratust. Vaadake isa, kui ta on oma perekonna hulgas. Üks laps on üsna väike. Tema ei tea midagi, tema ei oska paluda midagi, tema ei oska tahta midagi, aga temale antakse kõik, mida ta vajab. Sellepärast, et otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehova nende peale, kes teda kardavad. Tema saab ilma palveta. Mõnikord oleme ütelnud, kes palub, see saab, kes palub palju, saab palju, kes ei palu üldse, ei saa midagi. See on muidugi liialdus, sest meie kõik saame ka ilma palveta üsna palju. Ja väiksed lapsed saavad ka ilma palveta üsna palju. Nii ka meiegi oma elus saame üsna rohkesti Jumala armu, kus meie ei märkagi seda paluda. Aga seal on ka pisut vanemad lapsed. Üks õpib natukene ja temal on kohe asi selge. Teine istub tundide viisi oma raamatu juures, ja kui ta siis on püüdnud siiralt kõike omandada, mis seal on, siis tema teadmised ei ulatu ikkagi sellele tasemele, milleni ulatusid selle õpilase tasemed, kellel oli kerge töötada. Aga isa arvestab seda. Perekonnas võetakse see ka arvesse. Üks laps jonnib ja teda karistatakse. Aga teine laps jonnib ka. Aga isa märkas, et ta nägu punetas palavikust ja selle asemel, et teda karistada. Isa võttis ta käe kõrvale, talutas ta voodisse ja rääkis temaga väga õrnalt. Ei olnud karistamisest juttugi. Miks? Otse kui isa laste peale halastab. Nõnda teeb Jumal meiega. Ja kõige tugevam ärgu uhkustagu oma tugevusega, sest temagi on põrm. Ja kõige nõrgem ärgu kartku, issanda tappi hüüda, sest otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehova nende peale, kes teda kardavad. Ja tema aitab, õpetab ja toetab meid. Aga nii on meil ka vaimulikude võimetega. Ühel on head vaimulikud võimed, teisel on väiksemad võimed. Piibel räägib neist, kes on alles lapsed vaimulikult, aga räägib ka neist, kes on juba noormehed vaimulikult. Ja üks istub tundide viisi piibli juures ja ta ikka ei oska Jumala sõna lahti mõtestada. Teisele tuleb see asi korraga palju lihtsamini, palju selgemini. Aga Jumal teab, kui palju vaeva peab keegi nägema. Üks tahaks jutlust meelde jätta, aga tal ei ole enam seda mälu, et see tale jääks meelde. Ta katsub kirjutada, kodus seda uuesti lugeda, näeb palju vaeva ja ikkagi veel ta ei suuda seda nii meeles pidada, nagu hea mäluga inimene seda suudab. Ära sellepärast kurda, sellepärast, et Jumal teab. See on tema meeles, et meie põrm oleme ja et missugused on meie võimed. Üks teeb midagi paha ja Jumal karistab teda, aga teine teeb ka paha. Teisel antakse ka järeleaitamise tund, sest Jumal näeb, mida keegi vajab, kas ta vajab karistamist, kas ta vajab aitamist, kas ta vajab noomimist, kas ta vajab julgustamist ja seda kõike oskab meie taevane isa kõige paremini teha. Sellepärast tuletame siis meelde uuesti veel loetud sõna, tema teab, kuidas me oleme valmistatud. Tema teab, kui abitud on üldse inimesed. Ja tema teab ka seda, et oleme põrm. Ja nüüd tulebki siis psalmist selle inimese elu lühiduse kurva tunni juurde. Inimese elupäevad on kui rohi. Ta õitseb nõnda kui jõieke väljal. Kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. Rohusaatus on kõnelenud paljudele poeetidele ja profetitele. Jesaja räägib sellest, Hiiupi raamat räägib sellest samast ja psalmid kõnelevad sellest. Mooses juba rääkis sellest 90. laulus ja Uus Testament räägib ka seda sama keelt. Esimese Peetruse kirjas leiate selle sama võrdluse. Inimese ja rohu elu on rajatud sarnasuse printsiibile. Rohi algab väikeselt, kasvab, õitseb, kannab vilja ja sureb, kui enne õnnetus tema üle ei käi. Niisugune on ka inimese elu. Inimene algab oma elu, kasvab, õitseb ja täidab oma elu ülesande ja kui tema siis on õnnetustest ja haigustest jäänud hukkamata, siis vanaduse nõtrus tuleb ja viib teda ikka ära. Sellepärast on siis see võrdlus siin toodud, inimese elupäevad on kui rohi. Tõeliselt on inimene kaduv nagu rohi. Tema õitseb nõnda kui õieke väljal. Pange tähele seda väikest sõna õieke väljal, mitte nagu õieke aias. Õieke aias, sellel on oma kaitse ümber tehtud. Sinna minnakse kastekannuga ja sinna minnakse umbrohtu noppima tema ümbert. Teda hoitakse, aga õieke väljal. Kes kaitseb teda? Juba siis, kui vaatame selle õiekese väikest seemet, meie näeme, et see on küllalt harmetu ja abitu. Kas üldse suudab tõusta? Kui ta tõusis ja sirutas oma ladva päikese poole, siis ta oli avatud selle maailma külmadele ja kuumusele. Teda võisid hukata tuul ja rahe. Kui tuul tema üle käib, ei tunne tema aseteda enam, ütleb psalmist, ja eriti kui arvata idamaist kõrbetuult, mis suure kuumusega tuli ja mõnes sekundiga isegi rohu ära kuivatas, nii võib see ka meie üle tulla. Ja teda võib tallata inimese jalg ja metslooma samm. Näib, nagu ei keegi kaitseks teda. Ja ometi on Jumal andnud rohule ka sitkuse ja vastupidavuse, mis teda kaitseb. Looja on ka tema eest hoolitsenud. Aga kui saabub lõpuks sügis, siis on ikkagi tema aeg möödas ja ta närbub. Kas ei meenuta see meile siis inimese elu? Meie kõik sünnime üsna ohtlikusse maailma. Meid ohustab liigne külm ja liigne palavus. Me võime kukkuda ja oma luud murda, me võime liiklusõnnetusel otsa saada. Tuli ja vesi võivad meid hävitada. Ja lisaks kõigele muule ümbritsevad meid veel iga päev miljardid haiguse tekitajad. See näib olevat tõesti ime, kui inimene lapsepõlvest üldse välja kasvab ja täisealuseks saab. Ja siiski on inimesed kasvanud. Meie võime ütelda seda, et inimese elupäevad on nagu rohi, jaa. Aga viimati tuleb ikkagi vanadus ja viib meid ka siit maa pealt ära. Inimese elu on kaduv kui rohi. Ja mõned meist tunnevad seda täna õhtul väga tõsiselt. Need, kellel on värske lein majas, need, kelle kodust on õnnetus läbi käinud, teavad seda, mida see tähendab. Inimese elu on nagu rohi. Aga inimese elu on ka väärtuslik nagu rohi. Kaotage maailmast rohi ja teie võtaksite suurelt osalt looduselt ära tema toidu, sest mõtelge, kui palju putukaid elab rohtaimedest ja kui palju loomi elab sellest ja inimene ise sõltub kas siis otseselt rohtaimedest või kaudsel viisil, see tähendab loomadest, kes kasutavad rohtu toiduks. Kaotage õiekesed väljalt ja teie jääte paljust rõõmust ilma. Juba lapsepõlves ootasime, millal tulevad sinililled ja ülased. Ja selle järele siis nurmenukud ja piibelehed ja lõpuks suve poole juba kullerkupud. Ja nii meie ootasime, nii valmistas iga õis, iga uus värv meile jälle rõõmu, aga nii on see valmistanud meile seda täna päevani. Kui meie hindame lilli nii rohkesti, siis ometi on alalise hindamise osaliseks see roheline vaip. Silm nagu ei väsi seda imetlemast ja meie ei tüdi seda vaatamast. See rohi on siiski oma iluväärtusega, mida ükski muu ei saa asendada ja nii on ka inimesel oma väärtus. Iga inimene on kallis ja väärtuslik meile. Ja kaotage ära rohi. Meie muudaksime maakera suured alad kõrbeks, tuiskliivaks, sest mis takistab tuulel erosiooni maa pinnal teostamast, on just rohi. Ja kui me rohu ära kaotaksime, siis oleks see tõeliseks ohuks. Arvan, et ma ei tee viga, kui ütlen seda, et kui täna õhtul sellel, kui meie praegu siin oleme, kaoks maailmast kõik kuld. Meid tavalisi inimesi see ei häiriks kuigi palju, aga kui kaoks korraga rohi, siis oleksime meie varsti näljas. Sest meil ei oleks loomadel enam toitu anda ja me ise saaks enam rohtaimi kasutada. Nii teie näete, et see sama vilets rohi, mis täna õitseb ja homme kaob, on ometi nii lõpmata suure väärtusega. Ja sellepärast siis psalmist julgeb võrrelda seda ka inimesega. Inimene, kes algas oma elu, kasvas, oli noor inimene ja vaevalt jõudis keskeja päevadesse, kui tuli haigus ja murdis teda. Aga Jumala meelest oli tema siiski kallis. Sellepärast on siis öeldud, Jehova eldus on igavesest igavesti nende peal, kes teda kardavad ja tema õigus jääb laste lastele. Siin on siis üks ulatusliku tähendusega, aga. Inimene on kui rohi, aga Jehova elduse kaudu muutub tema igaveseks. Ühelt poolt on närbu võieke meie silmeist, teiselt poolt Jumal oma igaveses olemuses. Mis on neil kahel ühist? Ühist on selles, et Jumala heldus hoolitseb selle inimese eest, mis on nii abitu ja nõrk, ja teeb temast igaveste aegade olendi. Tema heldus on igavesest igavesti. Kui vaatame minevikku, siis Piibel räägib meile sellest suurest igavikust, kus Jumal juba hoolitses meie päästmise plaani eest. Avage näiteks Efesuse kirja esimene peatükk 4. salm, seal räägitakse, et juba enne maailma rajamist oli Jumal mõelnud inimese vajadustele ja tema õndsusele ja meie lunastuse plaani teinud. Aga kui vaatame tulevikku, siis Jumala heldus ulatub lõpmatuseni. Igaveste aegadeni. Nii siis, kui vaatame ühelt poolt igavikku, siis näeme tema elduse otsatust, kui vaatame teiselt poolt igaviku, jälle näeme seda sama tema helduse otsatust. Jumalal ei tule puudus heldusest, selle eest süda rõõmustab. Selle üle süda rõõmustab. Ja täna õhtul iga inimene võib paluda Jumala käest head ja Jumala heldus ei ole otsa lõppenud. Inimese patud ei ole suutnud seda veel tühjaks ammendada ja inimese halvad teod ei ole suutnud seda ära lõpetada. Jumala heldus püsib ja püsib edasi. Aga kelle kohta see siis kehtib? Kehtib nende kohta, kes teda kardavad. Meil õieti ei tarvitsegi muretseda selle pärast, kas Jumala heldus heldust jätkub ka meile, sest seda tõesti jätkub. Meie mure olgu selles, kas meie kuulume Jumala kartlikud inimeste hulka, sest tema heldus on igavesest igavesti nende peal, kes teda kardavad. Seda oleme juba varem nimetanud käesolevas laulus. Nimelt juba 11. salmis räägiti neist, kes Jumalat kardavad, 13. salmis räägiti uuesti selles, kes Jumalat kardavad, ja nüüd 17. salmis veel kord. Mis siis tähendab? Tuletame veel kord meelde. Isa laste hulgas. Aga head lapsed suhtuvad austustundega oma isasse. See ongi see õige kartus. Kui meie suhtume austustundega oma Jumalasse ja oleme valmis tema tahtmist täitma, siis oleme meie Jumala kartlikud olendid. Ja tema heldus ulatub siis neile, kes suhtuvad ka praegu sel viisil temasse. Kui siin keegi on täna õhtul mureliku südamega, mis pärast mul ei ole veel vastust selle kohta, et Jumal mind on vastu võtnud, siis toeta täna tema heldusele. Võtta siis sõna endale. Tema heldus ulatub ka minule ja minu asi on ainult aukartuses elada teda, tema ees ja teda teenida. See tõotus kehtib siis ka lastele ja lastelastele. Tähendab, iga uus põlvkond leiab, et Jumal on jälle hea. Meil ei tarvitse kadestada mineviku inimesi, kellele Jumal on head teinud, kelle ajal tema on imet teinud, keda ta on päästnud hädaohtudest. See sama heldus kehtib ka meie päeval. Meie tohime oodata Jumala käest seda sama abi, mida mineviku põlvkonnad on oodanud, sest öeldud oli niiviisi, et tema õigus jääb laste lastele. Nii muutub siis isegi tulevik salmistile tänu põhjuseks ja ta ülistab ka selle eest Jumalat. Usklike vanemate lastele ei ole aga siiski lubatud mitte tingimusteta õnnistusi. Ei ole mitte öeldud nii peasi, kui sina ka usklikud vanemate laps oled, siis juba Jumala õnnistus tuleb sinu üle. Mitte just nõnda, vaid tema õigus jääb igavesest igavesti neile, kes teda kardavad ja tema õigus jääb laste lastele. Neile, kes peavad ta lepingut ja mõtlevad tema korraldustele. Kahtlemata on siin mõeldud siis neid, kes vana seaduse lepingut peavad, mida Jumal Moosesele andis. Ja sellepärast on meil õigus mõelda neile, kes uue seaduse lepingut peavad. Kas mäletate seda, mida ütles Jeesus, kui ta võttis karika? See karikas on uus leping minu veres. Kas meie peame seda lepingut, mida Jumal on inimkonnaga teinud Golgatal? Me oleme Kristuse kannatuse ajal ja mõtleme praegu tema suurele lunastustööle. Mõtleme sellele, et Jumala poolt on leping valmis kirjutatud. Jumala poolt on Kristus oma verega allkirja andnud, et tema peab seda lepingut. Ja nüüd Jumal ootab sinu allkirja. Kas sa täna õhtul oled valmis andma Jumala lepingule, Golgata lepingule ka oma allkirja? Ja see allkiri tähendab seda, et sa ütled patust lahti ja tahad Jeesuse Kristusega kaasas minna. Oled sa nõus sellega? Oled sa nõus seda tegema, mida psalmis siin ütles, et see kehtib neile, kes peavad tema lepingut? Kui sa selle lepingu omaks võtad ja seda täidad, siis on see ka sinu kohta kehtiv. inimese elupäivi, siis maailmas on pisut, me kaome nagu rohi, aga Jumala heldus on igavesest igavesti ja selle helduse tõttu tohime ka meie elada igavesti ja tunda rõõmu Jumala headusest endi vastu. Antku issand armu, et see pisut leinaline kirjakoht võiks meie vastu rääkida täna igaves elu sõnu. Aamen.